إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دغستيال كسو دبادا وركهابين اي ورباهينتا اسلاميغا اه اي الفرقان قودبدا ان عاوا ادنكو غهينا waxaa kamid ah Mareykanka ayaa dib u dhacyo xoogan kala kulmaya qaarada Afrika isagoo dawladaha dhaca mandaqada ku wargeliyay inay isku tashadaan dawladda Ethiopia ayaa gobolka Tigray ka dhistay jabhad ay kula dagaalamayso kooxda TPLF xaflad lagu maamusay in ka badan 10 arday oo dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool kanaalka faalooda arimaha dagaalada ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta ala shabaab ay go'doomisay magaalada Muqdisho qarkana u saaran tahay inay la wareegto caasimada Soomaaliya
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وعشان تدو الحجة هكون أفر بغل أفر تانية اللي حكونا أستيسان كوي صدن كبيشة شناد لبادة كون شن إلا باتنكا وحاد ورك أسكالة سعوتان ورباهين تا إسلامي غاها الفرقان إيمين كانها هكو سودة بادة إساقو فافاتسان Mareykan ka ayaa dib u dhacyo xoogan kala kulmaya qaarada Afrika isagoo dawladaha dhaca mandaqada ku wargeliyay inay isku tashadaan tan iyo wixii ka dambeeyay dib u doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ay xukuumadda Washington ku dhaqaaqday istaraatiijiyad cusub oo ay dib u eegis ugu sameeyayso duulanada uu Mareykanku kaga jiro wadamada caalamka si gaar ah dalalka muslimiinta jabki Mareykanka ee Afghanistan iyo guldarooyinkii uu ka dhaxlay mandaqada lagu yeero bariga dhexe iyo qaarada Aasiya kadib Waxay dawladda Mareykanka iminka ku hawlan tahay sidii ay u hakin lahayd duulanada ay kaga jirto wadamada ku yaala qaarada Afrika. General Major Langley oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in isbeddel muuqda uu ku yimid duulanka ay kaga jiraan qaarada Afrika. Isagoo Carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in xulafadooda Afrikaanta ay dhabarka u ritaan culaysyada amniga ee ay wajahayaan. Iyagoo wax ku dhisanaya talaabooyinka uu qaadayo maamulka Trump oo ah kuwa qalqal xoogan ku abuuraya dawladaha ku yaala mandaqada ee ku tiirsan xukuumadda Washington Major Langley ayaa isagoo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Faransiiska waxa uu sheegay in la joogo waqtigii ay dawladaha Afrikaanta ah isku tashan lahaayeen oo ay naftooda ku tiirsanaadaan isagoo intaa ku daray in Mareykanku uu mudnaanta koowaad siinayo ilaalinta dalkiisa Maamulka Trump ayaanan ku hawlanayn oo kaliya in military ahaan uu u hakiyo duulanada uu ka wado dalalka caalamka, balse waxa ay xukuumadda Washington qorsheynaysaa inay joojiso badi hawlaha ay wasaaradahooda arrimaha dibadda ka wado qaaradda Afrika. Sidoo kale ay gabi ahaanba meesha ka saarto safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay ku leedahay dalalka kala duwan ee ku yaala qaaraddan. Inkastoo ay tani jirto, haddana Mareykanka ayaa u muuqda mid aan si dhammaystiran lagaha uga laabanaynin qaaradda Afrika, balse waxa uu ku dadaalayaa inuu ilaashado masaalixda uu ka leeyahay qaaraddan oo ay ku loolamayaan dawlado kale oo waaweyn. Waxa ayna Washington isku dayaysaa sidii ay u sii jiri lahayd nufuudda ay ku leedahay qaaradda Afrika. Mareykanka ayaa waxa uu horey u shaaciyay inuu soo afjaray duulaankii uu ka waday dalka Niger, isla markaana uu gabi ahaanba ciidankiisa ka saaray dalkaas. Waxa ay tani muujinaysaa sida ay dawladaha dhaca qaaradda Yurub ugu fashilmeen duulanadooda military iyo kuwii dhaqaale ee ay ku soo qaadeen qaar ka mid ah dawladaha Afrika. Waxaana Mareykanka ka horeeyay Faransiiska oo gabi ahaanba isaga baxay dalalka Mali, Niger, Chad, Burkina Faso iyo wadamo kale oo dhaca galbeedka qaaradda. Firaaqan iyo taagdarida ay dawladaha reer galbeedka ku wajahayaan qaaradda Afrika ayaa waxa ay keentay in dawlado waaweyn oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka ay xoogga saaraan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadda ay haystaan. Waxa ayna buuxiyeen booskii ay Washington baneysay, iyagoo hadda dadaal ku bixinaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen nufuudda ama saamaynta uu Mareykanku ku leeyahay qaaraddan uu Allaah khayraadka ku manaystay, balse ay boobkeeda ku loolamayaan dawladaha sheegta quwadaha adduunka. Inkastoo qaar ka mid ah dawladaha Afrikaanta aysan saameyn badan ku yeelanaynin go'aannada lama filaanka ah ee uu qaadanayo maamulka Donald Trump, ayaa waxaa haddana saameynta ugu xun wajahaysa dawladda federaalka oo iyadu si weyn ku tiirsan Mareykanka. Waana midda keentay in xilligan ay dawladaha reer galbeedka ku celceliyaan in hubanti la'aanta heerkeedu sareeyo ay ku sugan tahay dawladda uu hogaamiyo Xasan Sheekha, isla markaana ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-Shabaab. dowladda Itoobiya ayaa gobolka Tigray ka dhistay jabhad ay kula dagaalamayso kooxda TPLF waxa faahfaahintaas ka waramaya Cabdul Qaaliq Macalim Cabdi Wali
jabhadan waa bii Axmed ka dhisay gudaha gobolka Tigray gaar ahaan dhanka koonfureed ee gobolkaasi ayay xuguhu tilmaamayaan in ujeedadeedu tahay sidii uu ugu la dagaalami lahaa maleeshiyaadka TPLF maalmihii la soo dhaafay waxa gobolka ka socday abaabulo uu Abiy Axmed uga jiray dhisida jabhadan isagoo adeegsanaya siyaasad ka duwan tii uu horay ugu wajahay gobolka sida ay warbaahinadu sheegayaan wararka ayaa intaasii ku daraya in jabhadan lagu soo tababaray gobolka Canfarta iyo qaybo ka mid ah gobolka Tigreega ayna ka kooban tahay qoomiyadaha degan labadaasi gobol saraakiil horay uga tirsanaa kooxda TPLF ayaa la soo warinaya in ay qayb ka yihiin jabhadan iyagoona xuguhu tibaaxayaan in ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi Tigreega Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaaraha xabshida Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay daandaansi siyaasadeed ka waday gobolkaasi Tigreega shalay ayayna ahayd markii uu gaadiid badan oo u socday gobolkaasi Tigreega is hortaagay
xaflad lagu maamuusay in ka badan 10 arday oo dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool waxa inoo faahfaahinaya Mubarak Umar
munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay soo jira mas'uuliyiin waxgarad iyo waalidiin ayaa ka dhacday deegaanka Dhanaawe oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool xaflada qalin jabinta ayaa waxaa loo qabtay 11 arday oo ka kooban wiilal iyo gabdho waxaana goobta ka hadlay waxgarad iyo waalidiin ugu horeyn mid ka mid ah ardayda qalin jabinaysay ayaa goobta xafladda ka akhriyay ayadoo ka mid ah Qur'aanka Kariimka
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
mid kimid wax garta deegaanka ay isagu umad Cali macallinka ardayda quraanka baray kadib markii umad Cali ya Allah
macallinkii awlaadin hadan u dhagan sidaani quraan akhrisyo ama samee gobiyo ama samee khutbadiyo ama samee wax barashadii haga fagahiga may buwaha dhaharada ama sax xakamta biyo wal kasta oo may buwaha diinka islaamka la muslim ay anfacafadi awlaadayteen oo awlaad yar yar ay ka tartamayaan macallinkii murabbiga ahaa ee awlaadasi ha barbaariyay taaliinta wanaagsan si may balanaa jazaakumullahu khayr hal jazaa
ugu dambeyntii mid ka mid ah waalidiintii xaruurtooda dhigatay madrasada ay ka qalin jabinayeen ardayda ayaa munaasabada kelimad ka jeediyey wuxuuna ka hadlay barashada qur-aanka iyo ku dhaqankiisa
beenka may baan roogne madrasadii dhanaawa ilaahay arooga oo ibnul qayyim hayti ardaydii ku qalin jabiyeen tumo ii dhowr arday ah xafladii aasu waa taawiya kolay hortay dad badan ka dhadhegay sida liis loogi walani liis mil loogi liis ogaahiye ilaahay quraan jeey adab barato ka dhaganto ka amal falo wadidi linka tala galay oo ilaahay ha ka dijiyay nabi jeey ha ka dijiyay waratil quraan tartila ay ada ka barato ee kolay wal ku fadlo badan ma tawni ana maana ma oji ini jaraan ma taawiyaw
xafladan ay ku qalin jibinayeen ardayda ka mid noqonaysa munaasabadaha la weyninay quraan kariimka ee walaahi noo soo dejiyay iyadoo muddooyinka dambe dugsiyada qur-aanka ay ka furan walaalyaadka ayaa u qalin jabinayeen arday dhameysay qur-aan kariimka iyo kuwa xifdiyey
kanaal ka faalooda arrimaha dagaalada ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay go'doomisay magaalada muqdisho qarkana u saaran tahay inay la wareegto caasimadda soomaaliya waxa warbixintan isha soo mariyay oo halkan ka soo jeedinaya mahad cubayd
warbixin ciwaan looga dhigay go'doominta al-shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa daaha ka rogtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadatay istaraatiijiyad halis badan oo ka dhigan burburinta dowladda federaalka iyo in magaalada caasimadda ah ay si fudud loo wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Warbixintan oo lagu baahiyay kanaal YouTube ah laguna magacaabo War Frontis kana faallooda arrimaha dagaalada ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay go'doomisay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagana yaabo in waqtiyadan soo aadan ay si fudud loo wareegto xamar. Dowladda Soomaaliya ee dhacda Bariga Afrika, caankana ku ah fashilka dhinacyada badan leh, ayaa qarka u saaran inay burburto. Xaalkeedana ma ahan mid aad loogala socdo dunida. Xarakada jihaadiga ah ee al-shabaab ayaana tan iyo sanadkan 2025 waxay u muuqataa mid ku guuleysanaysa dagaalka, ayay leedahay warbixinta lagu baahiyay kanaalka War Frontis. Iyadoo sii socota, waxay warbixintu sheegtay in bilihii la soo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaaday silsilado weeraro abaabulan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ku xaqiijisay guulo muhiim ah, lagana yaabo in dagaalkeeda uu dhalo inay si fudud loo wareegto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sida warbixinta lagu sheegay, dowladda federaalka ayaa sanadkii 2022 waxay ku dhawaaqday xamlo military oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo taageero ka helaysa ciidamada shisheeyaha iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka, laakiin xamladu kuma guuleysan inay ilaashato. Hadalhaynteeda ay soo hoysay maalmihii hore ee dagaalka waxayna wax waliba u muuqdaan kuwa dib isku soo celiyay. Sida warbixinta lagu sheegay, istaraatiijiyadda dagaal ee dowladda federaalka ayaa gabi ahaanba burburtay bishii 2-aad ee sanadkan 2025 kadib markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo qaaday weerar hilaaca oo kale ah, iyadoo adeegsanaysa xeelado military oo ay ka mid yihiin weerarada tooska ah iyo qarxida gawaarida lagu soo raro, ayay leedahay warbixinta uu baahiyay kanaalka War Frontis. Mid ka mid ah weeraradii ugu saameynta badnaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso waa weerarkii aadan yabal ee dhacay bishii 4-aad ee sanadkan, kaasoo ay warbixintu ku tilmaamtay inuu ahaa mid cagta lagu mariyay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, laguna jaray waddadii xiriirinaysay Muqdisho iyo furimaha shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Hadda Muqdisho waa mid go'doonsan, al-shabaab waxay adeegsanayaan istaraatiijiyad aan degdeg ku salaysnayn, hase ahaatee halis badan, iyagoo Muqdisho u joogteeyey weerarada duqeymaha ah iyo qarxida. Dhanka kalena jaray wadooyinka gurmadka ee magaalada ayay leedahay warbixinta cusub. Kani ma ahan oo keliya go'doominta hubka iyo dadka, balse waa go'doomin xagga maskaxda ah. Waxay doonayaan inay gudaha magaalada ka jibiyaan ka hor inta aanay albaabadeeda xoog ku gelin, ayay sii raacinaysaa warbixinta. Sida ay warbixintu tilmaamayso, xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si xeelad iyo feejignaan leh u fulinaysaa istaraatiijiyadeeda. Hadda waxay bilowday inay beegsato xarumaha ciidamada lagu diiwaangeliyo. Duqeymuhu waxay ku daadanayaan Muqdisho, kolonyadii madaxweynaha dowladda federaalka ayaana weerar lala beegsaday. Dhinaca ciidamada dowladda federaalka ayay warbixintu tilmaamaysaa inay gebi ahaanba burbureen sababo ku aadan musuqmaasuqa ku dhex baahay iyo iyagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah. Waxayna tilmaamtay inaanay xataa awoodin inay dib ugu laabtaan goobihii lagala wareegay ee muhiimka ahaa. Go'doominta Muqdisho waxay sababtay burbur wadareed oo xagga nafsiga ah kaasoo gaaray ciidanka. Sababo ku aadan ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo kasoo firxaday furimaha waxay dowladda federaalku maraysaa halkii ugu hooseysay niyad jabka intii ay jirtay. Ciidanka badankoodna waxay dagaalka ka doorbidayaan inay dalka dibaddiisa u baxsadaan oo ay duulaan, ayay leedahay warbixinta uu baahiyay kanaalka War Frontis. Dhanka dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inay u jeedaan xaaladda iyo inay ku socoto si aanan wanaagsanayn dowladda federaalka, laakiin waxay ka badin la'yihiin inta ay xilligan qabteen oo ay ka mid yihiin duqeymaha. Inkastoo dowlad weliba ay isdibdhigayso, haddana ma jirto cid ku faraxsan in wixii Kaabul ka dhacay mar kale la arko, ayay leedahay warbixinta. Marka laga hadlayo sinaariyohaadka la filayo, waxaa ka mid ah sida ay warbixintu tilmaamayso inay guuleysato istaraatiijiyadda al-shabaab ee la xiriirta in Muqdisho gudaha laga furfuro, taasina ay keenayso in si fudud oo dhib yar ay dagaalyahanada al-shabaab u galaan albaabada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Warbixintan lagu baahiyay kanaalka War Frontis ee ka faallooda arrimaha dagaalada iyo dalalka ay colaaduhu ka jiraan ayaa ku biireysa warbixino kala duwan oo waydii la soo dhaafay ay baahinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolka kuwaas oo dhammaantood isku raacay suurtagalnimada in mar dhow la arko iyadoo Muqdisho ay ka talinayso xarakada mujaahidiinta Shabaab.
dhageystayaal warkii habeen oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan xilligan waa inaga inta. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.